Alam niyo, mga kapatid, ating mga tagapakinig sa Zoom at saka sa FB Live, merong mga sanggol na pag ipinanganak yung sanggol na yon, parang malayo ang mararating. Meron na ba kayong narinig na gano'n? Di ba? Minsan nakita ko, ang cute ng batang ito, ang cute ng babying ito. Siguro, itong taong itong magiging big time pagdating ng panahon. Pero pag nakita natin yung paglaki ng batang yon, yung sanggol na yon, minsan kabaligtaran. Hindi naman palagi. Pero may mga panahon na kabaligtaran ang nangyayari. Alam nyo, sa ating Panginoong Jesus, lahat ng mga sinabi, lahat ng mga pinangaral, at lahat ng mga prophecies ay naganap. Nakita natin ito nung sa Luke chapter 1, He will be great. He will take over the throne of David. He will rule forever. At ngayong gabing ito, ipagpapatuloy natin ang pagbubulay-bulay sa mga sinabi at mga hula na nagkatotoo sa ating Panginoong Jesus. Itutuloy natin yung Lucas sa Lucas chapter 1 last time. Ngayon naman, Luke chapter 2 ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Lucas 2. At gaya ng inyong maaalala, sa Luke chapter 2, dito ipinanganak ang Panginoon sa Sabsaban. Narinig natin yan sa isang mensahe ni Pastor. Pagkatapos niyan ay ang mga anghel nagpakita sa mga pastol, at ang mga pastol na ito binisita at sumamba sa sanggol na Panginoong Jesus. At pagkatapos niyan, sa verse 22 natin simulan, verse 22, mga kapatid, Luke 2, verse 22 and following hanggang verse 35. Ang ating pag-aaralan, yung 34 to 35, pero simulan natin sa 22, Luke 2:22, para mas ma-appreciate natin ang pinaka-background nito. Verse 22. Nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya, walang iba kundi ang sanggol, ang Panginoong Jesus, sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, siya sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Sila'y naghandog ng alay alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, dalawang bato-bato o dalawang batang kalapati. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan, na naghihintay sa kaaliwan ng Israel, at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo. Nang ipasok na ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naaayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan, inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig, pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan. Ayon sa iyong salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong dinala sa harapan ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Tayo dumako muna sa Panginoon, hilingin natin ang kanyang biyaya bago natin pakinggan ang mensahe. Tayo manalangin mga kapatid. O Panginoon naming Diyos, sa gitna ng mga selebrasyon, mga pagdiriwang sa panahong ito, nawa muli niyong ilagay sa aming mga isip ang tunay na kahulugan ng pagpunta rito sa lupa ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Who is the most significant historical figure who ever lived? Sino yung pinaka-significant, pinaka-mahalaga, pinaka-ma-impluensya na nabuhay sa mundong ito? Yan ang pinag-aralan ng ilang mga statisticians using, sabi nila, scientific methodology. Ang ginawa nila, tinignan nila ang lahat ng mga nasasaad sa internet, lalo na sa Wikipedia. Alam niyo itong Wikipedia, ano? Meron ng mga 3 million articles dito. At tinignan nila yung 800,000 na pinaka-famous na mga tao na nabuhay sa buong mundo. Ayon sa kanilang statistical analysis na tinagurian nilang factor analysis, ay tinignan nila yung pinakamahaba yung article tungkol sa tao na yon, yung pinakamaraming bumabasa sa 800,000 ng mga tao na yon, at yung mga nakalink, yung website ng tao na yon sa mga famous ding mga tao. At meron pa ilang mga variables na ginamit sila. And finally, nabuo yung top 10 most historical figure who ever lived. Eh, hindi nakakagulat yung iba. George Washington, Alexander the Great, even Muhammad, even Adolf Hitler. Pero ang undisputed number one, at may mga iba pa akong binasa, palaging ito yung number one, alam niyo na kung sino. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. The undisputed, most significant, most important, most influential figure in history. Eh, napakadakila ng Panginoon natin, subalit nakakalungkot na marami pa rin mga tao ang ini-ignore, hindi pinapansin, hindi kinikilala ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon, sa panahon na ito, kagaya ng ginawa ni Lucas dito sa kanyang orderly account, mahalagang maalala natin ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Dito sa bahaging ito na ating binasa, andito yung parang in some sense mysterious figures, si Simeon at saka si Anna, prophetess si Anna. So si Simeon, a devout person, maaaring mangangaral din, but surely someone who is devout, controlled by the Spirit. Ilang beses binanggit yung pangalan ng Espiritu, banal na Espiritu, na nagkukontrol o naggagabay sa tao na ito. At ang sinabi ng Panginoon, Simeon, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Kristo ng Panginoon, the anointed one, the Savior. And so you can just imagine, nung dumating, guided by the Spirit, na siyempre kailangan magkatsimpuhan. Eh, ano ba yung coincidence, di ba? Na, yung probability na andun siya, matanda na siya, hindi naman siguro na siya nakakapunta ron ng 24/7, pero ginabayan siya ng Panginoon at the exact moment na mag-o-offer ng purification si Mary after 40 days of giving birth to a son and i-o-offer ang panganay na siyang nagbukas ng sinapupunan, andun din si Simeon. And can you imagine the excitement of this old, devout, we can call him a Christian, a person of God, nung mahawakan niya, ano, parang mang yung tinanggap niya, kasi dito pinakita na parang tinanggap niya. So that very act of receiving the Savior is as if we, all believers, are receiving and welcoming the Savior. At ito yung naramdaman ni Simeon. At kinanta niya yung huling kanta ng papuri sa sanggol na si Jesus. Yung tinawag na Nunc Dimittis, na kung saan dito ay pinapurihan niya ang sanggol na si Jesus. And after that hymn, verses 34 to 35, tumingin sa mga magulang at sinabi kay Maria ang ating pagbubulay-bulayan ngayong hapong ito. Itong mga salita na in some ways are mysterious. Subalit, one thing is sure, Jesus will fulfill a destiny. At ano yung destiny na yon? Makikita natin dito. Well, the message that we hope to see this evening is this, Jesus shakes the status quo of our lives. Si Jesus ang bumabaligtad, ang yumayanig sa buhay ng mga nakakaalam, nakakakilala, nakakarinig sa Kanya. Hindi ka iiwanan ni Jesus na hindi nagkakaroon ka ng pagbubulay-bulay sa iyong sarili. At kung magiging seryoso tayo sa pakikinig, Jesus will overturn, will shake the very fabric of our lives. The status quo, ang ating buhay ay tiyak na magbabago. So, pagbulay-bulayan natin to by first asking, ano ba yung gagawin ni Jesus? Ano yung nakatalaga? What were the things appointed for Jesus? At tatlong bagay ang sinabi diyan ni Simeon bilang parang propesiya tungkol sa batang ito. Tatlong bagay na itinalaga. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is appointed or destined," in NIV, destined ang ginamit. "It is not accidental. There is a divine purpose for the coming of this son or of this baby." And three things. First, for the fall and rising of many in Israel. In the rising and the falling of many. Yan ang unang pagkatalaga sa ating Panginoong Jesus. Na medyo enigmatic, ano? Parang medyo nakakalito. Ano ba ito? Nakatalaga sa pagtaas, pagbaba. So, yung mga commentators, hati dito. Meron mga nagsasabi, this refers to one person. Isang tao lamang ang pinatutungkulan. So, the falling and the rising of many. Pwede nga naman, ano, pagkat yung isang nakakilala kay Jesus, yung isang lumalapit kay Jesus, ay parang yung publikano. Naalala nyo, ano? Nung siya ay lumapit at nanalangin, nakasabay niya yung actually, yung isang religious person, the Pharisee, pero yung publican, hindi man lang makalapit sa pinakaharapan ng templo, sinabi niya, "Be merciful to me, a sinner." Eh, baka ganun ang ibig sabihin dito, sabi ng ibang commentators, ano? Na isang tao lang ang pinatutungkulan, someone na nakakilala kay Jesus ay aaminin, ako yung makasalanan, kikilalanin na siya'y walang katuwiran at siya'y babagsak sa harapan ng Panginoon. Christ will raise him up unto forgiveness and joy. So, totoo, pwedeng ganun. Pero meron namang ibang commentators na ang sinasabi nila, dalawa uri ng tao ang pinatutungkulan dito, dalawang grupo. There are those groups of people who will fall. Babagsak sila sapagkat i-reject nila ang Panginoon. Hindi nila kikilalanin ang Panginoon. Gaya ng binasa natin kanina sa Sepanaya na may mga taong tatanggi sa biyayang na kay Kristo at ultimately ibabagsak sila ng Panginoon. Meron namang mga tatanggapin si Jesus. Susuko ang buhay nila kay Jesus. At dahil dito ultimately sila itataas ng ating Panginoon. Now, it's hard to be dogmatic dito sa part na ito, ano, kasi talagang hating-hati, ano, sa dami ng mga commentators na nabasa ko dito, talagang medyo may paghahati sila. Pero ang mahalaga dito makita natin that this child will be a great divider and our attitude to Him, to Jesus, will tell us who we are in the sight of God. Yan ang mangyayari sa atin. We will see our destiny, eternal destiny, base sa ating attitude sa sanggol na ito. Walang iba ngayon kundi ang ating Panginoong Jesus. So nasaan tayo sa great divide na ito? Merong malaking paghahati. Those who humble themselves, those who prostrate themselves and realize and believe and trust in the Savior. Sa Bible, palaging may dalawang klase ng tao. Dalawa lamang, nahahati sa dalawa lamang. No, alam nyo, kami ni Sister Heidi, binayayaan ng Panginoon. Dahil doon, nakukwentuhan yung mga ilang kasama ko sa office. Sabi nila, "Sir, yung aking nanay, naging ano dual citizen. Or naging ano na, dual citizen na." Eh, di ko naunawaan. Akala ko, naging American citizen. Eh, ngayon, naunawaan ko na ang ibig sabihin nun. Yung palang mga senior citizen, eh dual citizen pala ang tawag. At kami binayaan na nga ng Panginoon, naging dual citizen na kami. Pero sa kaharian ng langit, di pwede yun. You can only be a citizen of one, either of the kingdom of God or of the kingdom of darkness. Dalawang klase lamang ang tao sa harap ng Diyos. And so sa ating mga tagapakinig, lalo na yung nasa Zoom o kaya FB Live, tayo ba, kayo ba ay nakakilala na, sumuko naman kayo sa Panginoong Jesus? At kinilala mo na ba siya? Nagpatirapa ka na ba sa kanyang harapan? At kinilala mo na siya bilang Panginoon ng iyong buhay? Kung hindi pa, nawa, magmadali ka ngayon din. Kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. At para sa atin namang mananampalataya, let's rejoice. Kung tayo nagpatirapa na sa harapan ni Jesus, kasi nakasulat ang ating mga pangalan sa harapan ng Diyos. So una sa lahat, in the rising and falling of many, but secondly, this child is also destined, ayon kay Simeon, verse 34b, and for a sign that is opposed, in provoking opposition. Una, may paghahati. He's destined to be a divider. Pero ngayon naman, destined to be opposed, in provoking opposition. For a sign, sabi diyan. Ano ba yung sign? Diba? Again, para nakakalito, ano? Ano ba yung sign? Well, most likely, he will be a sign, tanda, who will point to the Father who sent him. No? Siya yung magiging tanda. He's a sign of the Father who sent him. No? Yun ang isang pwedeng understanding dito. Being the image of the Father. Because of the close relationship with the Father. And the sign, that will be a sign na ito na yung tagapagligtas. The anointed one, the one sent by the Father. And indeed, he will perform a lot of signs, you know. But he himself is the sign. So, isang tanda siya. Pero mangyayari dito, sa halip na paniwalaan siya ng marami, kasi yung mga sign, normally it's designed for convicting or for resolving contradiction. Kasi may sign na. So, di ba, dapat lahat tayo, sumang-ayo na. Pero ito, kabaliktaran. Yung sign ang naging dahilan para i-oppose, para magkaroon ng contradiction. It's like the cloud of the divine presence in the Old Testament na sa isang banda ay maliwanag, pero yung kabaligtaran ay kadiliman. In a sense, parang ganun. Ano? To one side, it provides light, pero on the other, darkness. Kadiliman ang nangyayari. And so, kitang-kita natin ito na maraming nag-oppose sa sign na ito. Maraming tumanggi. Maraming kumontra nung nakita nila yung sign. Naalala nyo, dito sa Luke, dito na lang tayo mag-confine, ano, sa Luke, sa Lucas, sa aklat ni Lucas, chapter 4, bumisita siya sa Nazareth kasi doon siya nagmi-ministeryo sa tabi ng dagat, Galilee, sa Capernaum. So, umakyat siya sa bundok kasi yung Nazareth, medyo nasa mga bulubundukin lugar. Sa kanyang bayang kinalakihan, sa sinagoga, binasa ang aklat ni Isaiah at sabi niya natupad ang mga bagay na ito ngayon. Pero ano nangyari? Daming dinaniwala. Kaya sabi ng Panginoon, eh walang propeta na, you know, in-acknowledge sa kanyang sariling bayan. At ano nangyari doon sa Luke 4:28? When they heard these things, yung pangaral ng Panginoon, lalo na nung pinaalala niya na maraming mga ketungin, eh, ilan lang, isa lang yung pinagaling, sina Aman. When they heard these things, all in the synagogue were filled with wrath, and they rose up and drove him out of the town and brought him to the brow of the hill on which their town was built so that they could throw him down the cliff. So ganun yung opposition. Merong sign no, yung kanyang buhay mismo, yung kanyang pangangaral mismo, natupad ang salita ng Panginoon. In your midst, ito na yung tagapagligtas. Eh sa halip na tanggapin nila anong ginawa? Halos pinatay ang Panginoon. And kung pag-aaralan natin yung Luke, Acts, Yung itong parang isang libro lang ito, kung tutusin, di ba? Yung Lucas at saka Acts, isa lang ang kumatha. Eh kung titingnan natin, parang yung salitang spoken against, yung kinontra, eh ginamit din ni Lucas parang bookend o parang dalawang dulo ng isang aklat. Pagkat doon sa dito, ginamit niya yung stood against, kinontra, pero doon sa huling mga talata ng Book of Acts, Acts 28:22, matapos mangaral, o yung sa pangangaral ni Pablo, eh ang sabi diyan, but we desire, sabi ng mga gustong mangaral si Pablo, but na mga Hudyo, but we desire to hear from you what your views are. Paul, we desire to hear what your views are. For with regard to this sect, we know that everywhere it is spoken against. Spoken against. The same words. Kinontra itong mensaheng ito. At nung mangaral nga si Pablo, ano nangyari? Yung mga Hudyo na yun mismo, kumontra din sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ng mga commentators, it's like a bookend. Ano? Ito yung parang nagsimula at wakas ng kasaysayan. Maraming nanampalataya, pero marami rin kumontra. And so ang hamon sa atin ngayong gabing ito, again, let's examine ourselves, lalo mga tagapakinig natin ngayon sa FB Live, tayo ba ay kumukontra o kumakampi sa Panginoon? Ay, yan yung batang ito, ano yung bata pa lang, sanggol pa lang, ay ito na yung propesya ni Simeon. Either you will be for him or against him. At yan din ang sabi ni Lucas sa 11:23, sabi ng Panginoong Jesus, as recorded by Lucas, whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. So yan ang katotohanan na makikita natin sa banal na kasulatan at sa pang-araw-araw nating buhay. People are either for or against Christ. At pag minsan di natin na totally nakikita yan, pero ngayong Christmas, maraming tao na nalalantad yung kanilang paglaban sa Panginoong Jesus. Ano? May mga articles na The Great Debate, Should We Abolish Christmas? Diba? Ngayon, marami ng ganyan. Ano? Should we abolish Christmas? Sabi nung sa debate na ito, yung sumagot ng yes, sabi niya, we live in a multicultural world. Your neighbor may be Jewish, Muslim, or pagan. And Christianity is no longer the default. Hindi na raw yung default or baseline worldview ay Christianity. Yet only the Christian festival has become a national holiday. Eh, di ba? National holiday nga naman, ano? Ang Pasko sa atin at sa maraming bansa. This narrative, sabi nitong debater na to, is exclusionary and out of touch with contemporary times. Hindi na raw uso itong pananaw na ito. Our society is becoming increasingly secular. Ayan na yung term ngayon. Ano? Yung worldview ngayon, increasingly secular. And it seems outdated that the most prominent national holiday is still rooted in the Christian tradition. So, tanggalin na yan, sabi nila. Kasi, hindi na yan, dahil secular na tayo. Instead, sabi niya, anong alternative? Sabi niya, we should reframe it. Reframe, keep the values of families coming together, exchanging gifts, and having a national holiday. Lahat yan, yes pa rin tayo. But not because we're supposed to be celebrating the birth of Jesus. Not because of Jesus. Tuloy ang exchange gifts, tuloy ang parties, tuloy ang kasiyahan, tuloy ang mga reunions. Pero hindi dahil sa pinanganak si Jesus. Iyan ang mundo natin ngayon, mga kapatid. And so, to identify with Jesus will bring pain and rejection in some cases. At increasingly, it becomes so. No, pag ikaw ay kakampi ni Jesus at sumasamba ka at pinagdidiwang mo ang oras, ang okasyon na ito sa pag-alaala, sa pagdating ng Panginoon, eh, ikaw ay kakaiba. So, all true believers treasure the Lord Jesus Christ. Yan ang makikita natin. All true believers treasure the Lord Jesus Christ. Pero ang mga wala kay Jesus, they will oppose the sign. They will reject the sign. No matter how so many evidences, statistical analysis showing He is the most significant person of all, they will reject Him. They will reject Him. But finally, the last sign, in revealing the hearts of people, not only in the rising and falling of many, in the opposition that it will generate, but in revealing the hearts. So, magkakadugsong ito, ano? Magkakarelate, as you can imagine. Sa verse 35, B, yung last part, merong parenthesis. Mamaya natin tingnan yung parenthesis. Pero yung kasunod, yung huli, so that thoughts from many hearts may be revealed. So, rising and falling of many, a sign that's opposed, so that, yung dalawa na yun, saan maglilid? So that the hearts, the thoughts of many hearts, the thoughts, 13 times ginamit yung salita na yun, thoughts, ano, na parang dialogue kasi yung pinanggalingan na salita eh, dialogismo eh, yung parang thoughts, yung nagbubulay-bulay ka, nakikipag-dialogo ka siguro sa iyong sarili. The thoughts of the hearts, yan ang marireveal. Ang punto rito ni Simeon, yung attitude natin kay Jesus will reveal the inside. So if you accept Jesus, if you bow down to Jesus, then it shows your heart na ikaw nga ay alagad ni Jesus. Pero kung lumaban ka sa Panginoon, kung tinanggihan mo ang Panginoon, it will also reveal your heart. So ngayong Pasko na ito, maraming hearts ang nare-reveal. No? Ano ba yung kanilang ginagawa pag Pasko? Is it just celebration, eating and drinking and merrymaking? Maraming mga tao ngayon disappointed dahil sa hindi nakapag, you know, yung Pasko, hindi nakapaghingi ng mga regalo. Nagulat kami dun sa aming tinitirhan, strangely, very quiet. No, normally, pag umaga, ang mga bata, andyan na, puntahan sila, kumakatok na sa pintuan, humihingi ng mga regalo. Pero ngayon, bawal. And so, maraming na-disappoint. Pero, sa ating mga mananampalataya, sana, hindi tayo kasali ron. Kasi alam natin, di naman nagbago yung tunay na kahulugan ng Pasko. Alam mo, pag minsan, di natin kilala yung mga sarili natin. Kaya mahalaga itong mga tandang naghahayag ng puso natin. No, akala natin, kilala natin yung sarili natin, di ba? Pero merong mga studies na nagpapakita na sa isang opisina, pinag-aralan yung thousands of employees. Tapos tinanong, ano yung tingin mo sa performance mo? Tapos tinanong din yung kasama sa office, ano yung tingin mo sa performance ng tao na ito? Ano yung napag-alaman nila? Mas accurate yung tingin ng mga ka-opisina mo sa'yo kesa sa mismong evaluation mo, sa kakayahan mo. In fact, twice as accurate yung assessment ng kasama mo sa office. So nakakagulat, ano? Kala natin, we know ourselves. Pero yung pala, many times, others know us better than ourselves. And so huwag tayong mabulag sa bagay na ito. Sana'y kilalanin natin. Again, sa ating mga tagapakinig, sa FB Live, kilalanin natin ang ating puso. At paano natin makikilala? Our attitude to Christ will reveal kung ano yung ating tunay na pagkatao sa harapan ng Diyos. Sana do not resist this revelation. Kung naririnig mo ngayon na salita ng Panginoon, inaanyayahan ka na magsisi sa iyong mga kasalanan, lumapit kay Jesus, tanggapin ang kaligtasan na nasa Kanya. Sana huwag mong tanggihan, pagkat ngayong Pasko, nare-reveal ang maraming puso in their attitude to Jesus Christ. But then secondly, and just quickly, how will Jesus accomplish this? Paano mangyayari yung destiny na ito? Yung parenthesis, napakahalaga. Yung parenthesis sa verse 35. And a sword will pierce through your own soul also. Sino na yon? Si Maria na yon. No? Because Simeon said to Mary, to the mother, Ito ang mangyayari sa bata. He's appointed. He's destined. 1, 2, 3. Pero siningit, a sword. A sword. Romphia, hindi yung maliit na espada na dala nung Roman soldier, kundi yung mahabang espada, a double-edged sword, na malaking espada, na simbolo ng sakit at kapaitan. A sword will pierce through your own soul also. Now, alam namin natin, di naman naghihirap si Maria, di naman pinatay si Maria, pero pinapakita lang, yung mangyayari kay Jesus, masakit din ang mararanasan ni Maria. And can you imagine the pain of Mary, you know? Simula nung mag-ministeryo ang Panginoon, di ba halos tawaging nababaliw ang Panginoon, siguro nababalitaan niya, gaya ng isang inang mapagmahal, sinusundan niya yung career ng kanyang anak. Eh siguro, mabahala si Maria, ano ba yung ginagawa nitong anak ko? Marami ng galit, gusto na nung patayin. And finally, ano nangyari sa krus ng Kalbaryo? At dito nga, even in the original, in-emphasize yung kay Maria, kasi inuna yung kanyang, kumbaga yung patungkol sa kanya, your very soul will be pierced by a sword. Your! Diniin yun ni Simeon. Pagkat in John 19 verse 25, mababasa natin, but standing by the cross of Jesus, where his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene, three Marys ito. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved, walang iba kundi si Juan, standing nearby, he said to his mother, woman, behold your son. Then he said to the disciple, John, behold your mother. And from that hour, the disciple took her to his own home. May comfort kay Maria, pero imagine seeing your son on the cross, dying a common criminal's death. Ito yung mga suffering na dinanas ni Maria. Pero ang implication nun, kung si Maria parang sibat or isang sword yung tumusok sa kanya, eh ano yung nangyari sa Panginoong Jesus? Eh siya yung nasa krus. Si Mary, right there and then, merong comfort. Yet Jesus cried, my God, why hast thou forsaken me? Kung tinamaan ng sibat o ng lanseta si Maria o ng tabak, lalong higit yung pait na dinanas ng Panginoon. At dito nawa makita natin, when Jesus was born, already the prophecy of Simeon is saying, yes, we rejoice. The Messiah has come. But suffering already, kumbaga, hovers in the background. Pinanganak pa lang, yet yung pagdurusa ni Jesus, yan na ang nakita ni Simeon. And so, to be able to be appointed to the rising and falling of many, to be a sign that will be opposed and rejected by a lot of people, to be someone who will reveal the hearts, daranas muna ng pagdurusang mabigat ang ating Panginoong Jesus. And so bilang mga mananampalataya, let's just appreciate, bilang hamon sa atin ang application, let's appreciate fully the coming of the Lord Jesus. Sana hindi maging baliwala, sana hindi maging paulit-ulit na lang na tuwing Pasko, narinig natin ito, no? Pero sana mas malalim nating maunawaan that Jesus came because He will die on the cross. Kasama sa Kanyang pagdating ay ang Kanyang patay na bayaran ng kasalanan ng lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. E so bilang mga mananampalataya, sana purihin natin ang ating Panginoon. Sana'y makita natin, nung Siya ipinanganak, yes, the great, He's the great one, the Son of David, a ruler who will rule forever and ever. Pero bago mangyari yung lahat na yan, daraan muna sa matinding pagdurusa ang ating Panginoon. Jesus will turn the world upside down. He will shake our lives. Hindi tayo pwedeng maging kagaya rin ng dati. Before we meet Jesus, when we meet Jesus,
there will be a radical change
kung tunay tayong susunod sa kanya. Merong isang article na na-publish din na ang title, Six Surprising Ways Jesus Changed the World. Kasi nga, he's the top person who changed the world. Pero six ways daw by which Jesus changed the world, at ang isa doon, alam niyo kung ano? Forgiveness. Yung concept ng forgiveness, Jesus changed the concept of what it means to forgive. Kasi nung unang panahon, in the ancient world, ang kanilang minamahalaga, yung virtue, yung mahalaga para sa kanila, mahalin mo yung kaibigan mo, pero yung kaaway mo, kamuhian mo, at parusahan mo. Pinaraphrase ni Conan the Barbarian, I think ito si Conan, parang naging movie ito, ano? Hindi ko napanood yun, but pinaraphrase ni Conan the Barbarian, ayon sa article na to, si Genghis Khan, when he said, to the famous question, what is best in life? What is best in life? Para kang Genghis Khan to crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentations of their women. Ito yung best in life. Imagine. To crush your enemies, itaboy sila, at marinig ang kapighatian ng kanilang mga kababaihan dahil lapatay mo sila. Para sa kanila, that's the virtue. That's life. Pero nung dumating ang Panginoon, an alternative idea, according to this article, came from Galilee. What is best in life is to love your enemies and see them reconciled to you. To love your enemies and see them reconciled to you. And that is Christmas, mga kapatid. Dumating ang ating Panginoong Jesus, hindi para ipahamak ang mga kaaway, hindi para parusahan ang mga kagalit natin, kundi to seek reconciliation between sinners and God. At ito ang mensahe ng Pasko, na dumating ang tagapagligtas para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para mabuhay ng walang kahit isang kasalanan, para sa mga mananampalataya sa Kanya, ay magkaroon din sila ng buhay ng walang hanggan. He is the ultimate answer to the brokenness of this world, to a world reeling because of the pandemic and COVID-19, para sa mundo na may takot na baka kung ano mangyari at magkasakit tayo at mapahamak. Para sa mundo na ito, naramdam ang epekto ng kasalanan, there's only one answer. None other than our Lord Jesus Christ. That baby in the manger is the Savior. Savior of the world. At ang tunay na kahulugan ng Pasko ay hindi nagbabago even in the midst of this pandemic. Ano man ang mga pagbabago nangyari, ano man ang mga kagulumihan at kalituhan ng taon na ito, there's one thing fundamental and unchangeable, and what a blessed reality. Jesus came to save sinners like us. Praise Him. Praise Him. Tayo manalangin, mga kapatid. O Panginoon naming Diyos, tunay nga Panginoon nawa sa mga partying and gatherings and merrymaking ngayong mga panahon na ito, nawa hindi mawala sa amin ang tunay na kahulugan kung bakit naparito ang aming Panginoong Jesus. Palagi niyo paalala sa amin ang katotohanan ito upang higit naming mahalin, upang higit naming paglingkuran at sikaping maging kagaya ng aming Panginoong Jesus. At sa Kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming mga samo at dalangin. Amen.